cuando estuvo en el mes de mayo del año pasado, creo que en general y por abrumadora mayoría, el pueblo gallego le demostró su cariño. Nos gusta que esté allí, nos gusta que es bueno además para la promoción turística de San Senso y de Galicia también, y por lo tanto lo acogeremos si finalmente se confirma que está en Galicia, con los brazos abiertos, por supuesto.
Hola, muy boas. Temos que empezar este episodio 22 da actualidade está sobrevalorada cunha mala noticia. Temos a Ana Luisa Bouza perdida, non sei se polo malexeo ou polos fastos do enterro de Sánchez Dragó. Hola, Marta Otero.
Hola, boas.
Hola, Antón Losada.
Eu aposto polo de Sánchez Dragó, porque sei que Ana Luisa tiña devoción por Sánchez Dragó.
Sí, non?
Sí, se te mola un disgusto.
Eu sei que para ela era un referente vital, moral e ético.
¿No?
¿No? Aparte era un home que era un referente en respeto á muller, por exemplo. ¿No?
Sí,
sí. E además, unha clase, un bo gusto.
Exactamente.
Ana Luisa, sí, sentoulle mal. De feito, bueno, non se pode dicir que a actualidade está sobrevalorada como podcast non este presente neses pastos luctuosos, nesas exequias.
E por que rito? Por que rito o sepultan? Porque este home como tú así, digamos, por el rito hindú, así queimano con alguna niña, con perdón, ¿cómo fan?
Dilo tú, Antón.
Yo aposto por el rito de meterlo en una bolsa y tirarlo.
Joder.
Por lo que yo aposto, sinceramente.
Bueno.
Audiencia Nacional Intensifies.
Bueno, bien. Bueno, vamos a falar de cosas ainda más serias. A pretensión de estas empresas que teñen unha concesión de unhas vías públicas por las que temos que ir si queremos chegar a tempo aos sitios e que lle pediron á Xunta en concreto de que lle resarcise os cartos que deixaron de ganar durante a pandemia, durante o confinamento. É dicir, as autopistas estas pequeneiras, Coruña Carballo, Tui,
Vigo Bayona,
etc., reclamaron nos xuzgados que a Xunta lles indemnice polos cartos que deixaron de ganar, non que perderon, que deixaron de ganar durante o confinamento, en que a xente, como estaba confinada, non iba polas autopistas, nin polas autopistas, nin por ningún outro lado, claro. Como foi isto? Antón, ilústranos.
Bueno, varias das concesionarias das autopistas autonómicas, non? Pois a autonómica Ourense Celanova, Coruña Carballo, Vigo Bayona, Santiago Brión, Autovía do Barbanza, pois teñen posto en marcha diversas reclamacións judiciais á Xunta de Galicia para que se lles compense polo que deixaron de ingresar por mor dos confinamentos durante a pandemia e pola caída do tráfico que houve nos períodos de non confinamento. E xa hai unha sentencia, neste caso dun xulgado, do xulgado contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela, que acaba de tumbar a pretensión da concesionaria da Autovía do Barbanza de recibir 1,13 millóns de euros, repito a cifra polo interés informativo, 1,13 millóns de euros das arcas da Xunta, é dicir, das arcas de todos, para compensarlle desa perda de ingresos. Non? Tamén tumbou a petición da concesionaria da Autovía Ourense Celanova, aínda que sin entrar no fondo da cuestión, por unha cuestión de forma. E o interesante da sentencia do xulgado número 2 de Santiago, que firma a xuiza María Eugenia Rodríguez Carlín, é o argumento, os argumentos que utiliza, ¿no? E vou ler textualmente porque me parece que o explica de maravilla. E dice, no pode el recurrente pretender que la administración asuma la totalidad de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, tratando de percibir sus ingresos habituales como si la crisis sanitaria no hubiera tenido lugar. E a continuación engada a xuiza que eso convertiría, aceptar ese argumento, convertiría ao Estado, a Administración Pública, nun asegurador universal e que eso é contrario á lei, é contrario ao interés xeral. ¿No? Entón, eu creo que aquí son destacables dúas cousas, ou mellor dito tres. A primeira, a jeta que hai que ter para tendo unha concesión pública extremadamente rendible, porque son extremadamente rendibles, reclamar que se indemnice polos gastos xerados por unha crisis sanitaria.
Por las perdas,
por o lucro cesante, por mor da do confinamento. Como se ahora nos empezáramos a mandar a Xunta, oiga, todos os ingresos que deixei de percibir cando estuve en confinado, ou demandáramos o goberno central. Hai que tela cuadrada. Segundo, que vai en conexión co que me acabades de apuntar, estamos falando de concesionarias que non perderon cartos. O sea, non piden 1,000,000 e pico de euros porque perderan cartos ese ano, ganaron cartos ese ano, e que querían ganar máis. E o que lle pide a Xunta que, oiga, eu ese ano teña estimado ganar 3,000,000, por poñer unhas cifras, ganei un, compénseme o que falta estos 3,000,000, que me parece increíble. E terceiro, a argumentación de Suiza, que realmente é aplaudible, porque efectivamente ese é o argumento. É dicir, oiga, isto é un imprevisto, isto é algo que ninguén podía prever, e os costes hai que repartilos e hai que asumilos, ¿no?
Bueno, aí creo que temos un precedente, atención, temos un precedente, creo recordar que Almeida pediu precisamente tamén unha compensación
ao Estado
por unhas pistas de pádel que non se utilizaban, ¿no? Sí. Ou por unhas pistas de tenis que inaugurara e que non se utilizaban, ¿no? Entón, home, acabo de inaugurar unhas pistas de pádel ou de tenis e non as podo utilizar, non? Eu penso que hai concesións, eu creo que a da hora, por exemplo, as concesións da hora, polo menos as de antes na Coruña, tiñan esa condición, que decir que usted tenga a concesión, pero se perde cartos o concello se los...
Hai algún tipo de aseguramento, si, algún tipo de rede de seguridade nas condicións da... Pero este non é o caso. De novo estamos falando de concesionarias que perderon cartos. De feito, hai un caso en León, que se cita tamén nas informacións que aparecen, neste caso na Voz de Galicia, onde efectivamente hai unha concesionaria que reclama porque ese ano pechou con perdas. E o Consello de Ministros xa aproba unha compensación de X días de peaxes para que non peche con perdas ese exercicio, ¿no? Pero non é o caso destas concesionarias en Galicia. Non estamos falando de empresas que perderon cartos.
Que vamos a ver, que isto de perder cartos, isto non tiña nada algo que ver con o libre mercado. Pregunto.
Bueno, ademais todos perdemos cartos durante a COVID, non? Quero dicir, se chamamos autovías ou non?
Bueno, o irmão de Díaz Ayuso non.
De Ayuso non, sí. Sí, bueno, que mía que este, todo este tema de autovías...
Os vendedores de mascarillas estos o Concello de Madrid tampouco. Estos non perderon cartos. Pero es que estamos aquí,
esta relación entre autovías e outras infraestructuras varias de transporte non sostible e cartos públicos, para mí é unha relación que me parece así bastante perversa. Xa dende o momento no que, bueno, neste caso, a ver, non quero personalizar, non, pero
no, personalizo, canta claro.
A ver, o BNG supedito o seu apoio aí atrás a, bueno, non sei se foi aos primeiros presupostos ou a investidura de Pedro Sánchez a que se subvencionase a peaxe da P9. E subvencionouse, non sei se foron 50 millóns. Bueno, agora acabamos de saber que Audasa pechou o ano cun beneficio de 171 millóns de euros, non? Estáse pedindo que se nacionalice a autovía e que se finalice a concesión. Non sei. Eu, a verdad, este tema se me escapa moitísimo, pero, bueno, que hai querencia por estas infraestructuras polo carto público, claro.
No, vamos a ver, eu penso que a petición, en todo caso, bueno, por lo menos a petición, digamos, histórica, era o traspaso. Ah. Precisamente o traspaso de esa infraestructura, eso xa está amortizado, más que amortizado, pasa por aquí, fixeron isto tal, non sei que fai eso nin en maos dunha empresa privada, nin en maos
do Estado.
No, de feito, é que ainda foi a semana pasada que o BNG pediu no Congreso que se finalizase esta concesión, e eu estou completamente de acordo, tamén te digo. O feito de que esta infraestructura fose transferida significaría que as peaxes pasarían a ser gratuitas ou que fosen menores?
Non. Eso significaría que serían xestionadas pola Administración Pública Galega e que podría xestionarlas directamente, ben, pa facelas gratuitas, ben, pa cobrar un precio, ou facer outro concurso e darlla o mellor, se goberna o PP, por exemplo, a Audasa outra vez. Pero esta vez, en lugar de que ya den os de Madrid, ya damos nos, que nos, claro, quedamos igual, mal, como igual, máis descansados, ¿no?
Claro,
róbame, arróbame, pero polo menos escollín eu que, que me roubaba, non?
Saben a que lle deben o favor. Pero
hai dúas cosas que apunta Marta con moi bo criterio, non? E que merecen, eu penso que merecen unha reflexión, non? A primeira, esta da este apoio sistemático dos cartos públicos a determinados medios de transporte, é dicir, preferemos subvencionar autopistas de xestión privada a ter boas redes de transporte metropolitano, por exemplo. Preferimos subvencionar que a xente veña co seu coche dende os arredores de Vigo, os arredores da Coruña, os arredores de Santiago, a ter unha rede de transporte metropolitana que mereza tal nome e que che permita vivir nas aforas de Santiago, na Coruña e Vigo, e poder ir e vir en autobús e non ter que ordenar o día porque hai unha frecuencia pola mañá, outra a mediodía e outra pola tarde, ¿no? E a segunda, en términos de equidade territorial. É dicir, por que a xente que vive na Mariña de Lugo e que ten as infraestructuras que ten, ou a xente que vive en Monforte e que ten as infraestructuras que ten, ten que subvencionar cos seus impostos,
sí, sí,
que cidadáns de Vigo da Coruña que teñen moita mellor dotación de infraestructuras disfruten desas infraestructuras? Cal é o beneficio que recibe a provincia de Lugo, a provincia da Coruña? Eso te genera dous efectos. Un, máis incentivos para irte dos sitios que están mal comunicados, porque é moito máis barato vivir nos sitios que están mellor comunicados, e un profundo desequilibrio territorial. É dicir, os sitios onde xa é máis fácil e máis cómodo vivir, falo máis barato. E os sitios, a costa do que, de que paguen con seus impostos, os que viven en sitios onde non é nin tan barato, nin tan cómodo vivir.
Bueno, sí, ademais, iso con todo, porque pues, pasa o mesmo cos abonos gratuitos de Renfe, non? Ojalá. Será polos trens que collín eu sin necesidade de ninguna para ir a Vigo este ano, a costa dos impostos dos de... Bueno, non, dos de Ourense, non, que teñen mellor tren que nos, que carallo.
Dos de Lugo.
Sí, sí, o dos
aquí,
de...
Nesto dos transportes, a provincia que perde sempre, xa cho digo eu, Lugo.
Sí. Bueno, pero gañan outras cousas.
Bueno, hombre, en xente, en la bonomía de sus gente.
E na gastronomía, ¿no?
La gastronomía, por favor.
Claro. Y que, bueno, tes interior e tes mar.
Claro,
Claro.
Y a catedral, nos mares.
Y a catedral de Mondoñedo, que marca diferencias sempre, pero... Pero en outras cosas non te pensas tú que... De logo, o que en comunicacións e transportes, se hai unha provincia en Galicia que ten dereito a falar de Aldraxe, e discriminación sistemática, e Lugo.
Sí, eso es verdad.
Toda a provincia.
Ben, falando de vías de comunicación, para evitar todas estas cosas non hai como vir en barco.
Que, ahí estamos.
O que vai
salvo, facer... salvo que se chame Titanic o barco.
No, bueno, efectivamente. Que o que vai facer o emérito, Juan Carlos I, desembarcando Sanxenxo, como estas cabalgatas de reis que fan nos pueblos mariñeiros, en que os reis desembarca. Parece ser que Juan Carlos vuelve al lugar del crimen con gran contento a Sanxenxo, a Sanxenxos, con gran alborozo y algarabía de parte do presidente da Xunta, este rapaz, como se chama, Alfonso Rueda.
Este operador turístico que se chama... operator...
Eso es, como o alcalde inmobiliario Telmo Martín. Que estamos dous encantados de que veña. Eu non sei si...
De que veña o día 19, segundo parece. Xa temos a data.
Eu penso que estaría encantados veña cando veña, pero...
Sí, e aparte que xa dicen as crónicas que se está preparando el bribón.
Ah.
Non se refiren ao emérito, se refiren ao barco. Porque ven, adivina que ven a Sanxenxo.
A navegar.
Irá Ana Luís a recibirlle tamén. Tamén. Como
bueno, si hai enlace en tren que non pase por Lugo para ir das exequias de Sánchez Dragó a chegar ao emérito, sí. Ahora, creo que o único enlace por Lugo e non dá chegado. No,
xa falamos.
Non dá chegado.
Bueno,
eu sinceramente no caso do emérito xa non sei que decir. É dicir, me supera. Eu facía moito tempo que non veía un caso tan flagrante, como se dice, flagrante.
Pero vamos, pero este caso flagrante.
De desconexión coa realidade. É dicir, como un extraterrestre, como se viñera alguén de Marte e aterrara ou amenizara ou que como se diga, ali en Sanxenxo, ¿no? Estou desexando volver a ver a moitos tantos comentaristas da televisión e dos medios españoles decir Sanxenxo. sin saber que Sanxenxo, se si queren decir en castelán, non é Sanxenxo que hai que decir, hai que decir San Genaro, pero non San Genjo.
O San Ginés, non?
O San Ginés, efectivamente, mellor, perdón, non San Genaro, San Ginés.
Bueno, que digan o que queiran, oye, é o que le vamos bueno, a toda a vida.
Pero todo
o
sea, Sanxenxo, no, o sea, San Genjo.
Din San Genjo como pa joder, non? Como, pois non vou dicir Sanxenxo, sé decir Shakira, pero non sé decir Sanxenxo, entón digo Sanxenxo. Bueno, pois pues, o que decir en castelán, San Ginés, non San Genaro, San Ginés. Mea culpa. Ora, é asombroso que o propio fillo, Felipe VI, se desmarca desto e pon cara de póker. E acaba de seguir o goberno a decir que é unha cousa particular e que non tiene nada que decir. E a Casa Real o que filtra é non sabíamos nada, non nos dixo nada, non nos pideu permiso. Parece que se esqueceu das tres horas de conversación que tuvo co fillo a última vez que veu. É dicir, o fillo nos alegra. O goberno nos alegra. E vai Alfonso Rueda e el si se alegra.
E Telmo.
E Telmo. Pero é dicir, o de Alfonso Rueda, alguén debería decirlle, presidente, presidente, non lle parece un pouco raro que sexa vostede o único de todas as autoridades disponibles, empezando polo fillo do afectado, o único que se alegra de que veña vostede?
Sí, pero bueno, a ver... Poco... Vos pensabades que non... Quero dicir, eu non chamaría desconexión da realidade, eh? A ver, eu penso que está bastante ponderada esta reacción, no sentido de que Rueda agora mesmo presidencia da Xunta e un pouco baixando escalóns a alcaldía de Sanxenxo está facendo bandeira dun discurso que ninguén máis quera venderar. Eu penso que os efectos desa reacción están bastante ponderados. Quero dicir, non sei se esperabades ver a Rueda facer súas as verbas de Pablo Hasél e dicir, cando lle preguntasen, los Borbones son unos ladrones. A ver, sinceramente, non é a nosa, evidentemente, pero hai unha grande parte da poboación deste país para que sigue sendo unha ignominia que o rei que tanto fixo polos valores democráticos claro, deste bueno, país este exiliado non poida poñer en pé no seu país. Espera, un momento. Non é que eu o pense, eu penso o contrario, evidentemente. Pero bueno, estou pensando que aí, evidentemente, o presidente da Xunta, ademais, aproveitándose de que vai estar só nesas declaracións, está abandeirando un pouco ese sentir de parte do electorado que tamén existe, ou non? Eu penso que desconexión con realidade ninguna.
No, vamos a ver unha cosa, no. É dicir, vamos a ver, te razón é que hai xente para todo. É dicir, hai xente que non lle importa que lle roube, non lle importa que tal, etcétera, etcétera. Pero sabes, este señor foi el solo. É dicir, non é este rollo de que canchou a Guardia Civil polas orellas e o puxo fora das fronteiras.
Bueno, fois el solo, pero faltou yo dicir, siempre recordaréis este día como el día que casi capturas al capitán Jack Sparrow.
Bueno, momento.
Puxo terra de por medio.
Bueno, sí, bueno, pero quiero decir que eso que fale, eso decir yo fillo, que fillo, que descastao, mira que facer que se vaya o pai, etcétera, etcétera. Pero aquí, digamos, as autoridades, desgraciadamente, en esto, fixaron pouquiño, ¿eh?
Para mí, Sinri, por eso digo que Rueda sabe perfectamente o que está facendo con esas declaracións.
Pode que sí, pero bueno, primero, cando falaba de desconexión da realidade non me refería tanto a Rueda como a emérito.
Ah, bueno, claro.
Eu creo que él pensa que sigue volvendo ao Sanxenxo e a España de fai 20 anos. De cando éramos todos juancarlistas e a familia real, vos acordades, en Barcelona 92 era un amuleto e ali donde iba ele caía unha medalla, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no?
Ay, pues que veña Riazor.
Claro, bueno, non cho recomendo mal. Creo, me refería a eso, que eu creo que ele sigue volvendo a esa España, ¿no? Y de feito, cando veo a última vez aquela resposta mítica de va a dar explicaciones, ¿explicaciones de qué? Pues é a alguén que cree que está vivindo naquela época na que efectivamente non tiña que dar explicacións de nada porque todo o que facía estaba ben, ¿no? O que apuntas de Rueda pode que sexa así e pode que efectivamente estén convencidos de que eso ten digamos unha venta, ¿no? E que tanto en termos de presidente da Xunta como sobre todo en termos de candidatura a manter a alcaldía de Sanxenxo, pues vender a idea de que bueno, ponga Sanxenxo no mapa, ¿no? O turismo, facer os dous un pouco de operadores turísticos. Pero
hai maneiras de decirlo, quer decir que en Galicia eso, nunca se lle pediu a ninguén que viñera deixara de vir, somos acolledores, ahora nos encantao.
Cuidar a nuestros maiores.
Pero, pues sobre todo, si o fillo non o fai, e como yo xa non está tan claro que efectivamente sexa tan rendible facelo.
Arguillo, seguramente
non. Bueno, pero claro. Trae o neto ou non? Porque o millón as noites de San Senxo podías animar algo se trae o neto. Ou o neto non o trae.
No, no, creo que está traballando ali.
Está traballando, pero daránlle.
Non sabemos en que, pero está traballando.
Daránlle uns días, son, para acompañar o abuelo ou non.
No, no, en aquí eu penso que podíamos retomar esa idea que expuxemos aquí nuns episodios atrás de facer unha serie sobre as aventuras do avó e o neto en Abu Dhabi. Eu, vamos, todo o mi dinero, todo o que tengo na cuenta ahora mismo.
Bueno, e bueno, si faz unha historia en paralelo que as desventuras da outra neta a tal Victoria Federica, bueno, xa, eu creo que temos o serial máis potente que se poda ter feito nunca en... Sería como unha especie de Crown, pero versión Mercadona.
Sí, sí,
¿no? De marca blanca de The Crown, ¿no? Entonces, no sé...
Más bien de A Cruz.
A Cruz, sí, o que Cruz, ¿no? Pero bueno, eu sí, eu creo que sí interesante o a cuestión de até que punto esto pode ter algún tipo de impacto, ¿no? Por exemplo, xa, pues, a volta a San Xenxo se produce prácticamente no arranque. Estaríamos a que? A unha semana de que arranca, ou dúas semanas de que arranca a campaña de
Montepay. 15 días, máis
ou menos, sí. E, home, eu penso que vai ser un tema que... Entón, eu teño, por exemplo, teño moitísimo interés en ver se si Núñez Feijóo comparte o entusiasmo de Alfonso Rueda a hora de valorar isto. Porque, de momento, que saibamos, ou polo menos... De momento, no, bueno, que está de xira internacional.
Bueno,
está por Suecia, está por Suecia, ¿no? Diciendo que a política exterior de Pedro Sánchez está desnortada.
Bueno, oye, allí hay nieve.
Sí, y está en el norte.
En Suecia hay nieve. Digo que allí hay nieve.
Y pues, yo creo que también va a ser interesante ver un poco cuál es la reacción. Sí, a diferencia de la otra visita, bueno, ver. Yo tengo mucho interés en tres cosas. Una, ¿qué va a hacer un oso Alberto? Si se vai mostrar tan entusiasmado, se vai adotar esa pose de operador turístico que tanto lleva Alfonso Rueda, ou vai optar por me pongo de perfil, vai fazer un pouco como fillo, como Felipe VI. Dous, cal vai ser o tratamento dos medios? Teño muitísimo interés, vos acordás, pero foi un auténtico circo, conexión en directo, bueno, enviados especiales. Teño muitísimo interés en ver cal vai ser o tratamento en tempo e tamén en enfoque, ¿no?
Eu penso que Telmo tiña que invitar a Ana Obregón a San Xenxo esos días.
Bueno.
Sí, para desviar a atención mediática. No,
no, no, para concentrarla. Para concentrarla. Para concentrarla. Falando de...
A ver.
Esto ya no de familias
divididas. Falando, falando de familias divididas.
No, sí, señor. De últimas vontades.
Vamos a ver. Familias divididas. Non está dividida. O sea, eso que de que Suso Díaz le dan zasca a Yolanda encabezando la candidatura de Unidas
Podemos... Encabezando non.
Bueno, eso
fue... Participando.
Indo de derradeiro. Vai de derradeiro.
Pechando, efectivamente.
Eso foi o que entendeu o que diario, que, bueno, non sempre son a cabeceira que ten máis contacto coa realidad.
Bueno, non, bueno, non só ten contacto, sino que le dá igual. O sea...
O que diario é un caso de desconexión consciente da realidade.
Claro, efectivamente.
Se modera.
Claro, no, quero dicir, porque, bueno, en primer lugar, Podemos en Galicia, como eu penso que pasa...
De que familia estamos, Xosé Manuel, de que familia estamos falando?
Estamos falando da familia Díaz.
La familia, vale.
La familia Díaz que es
Suso. La familia de Yolanda Díaz
y Suso Díaz. La familia do rupturismo tamén, ¿no?
E do feito de que Suso Díaz vaya pechando a lista de Podemos... No Concello da Coruña.
Sí, e xa postos así, outra cosa familiar, de que Xulio Ferreiro vaya pechando a lista da opción rival, da opción que antes
no,
era mismo.
Que aquí, o paradoxo é, os que están en Sumar van non van na lista de Podemos, ou vai unha parte, Izquierda Unida, e o pai de Suso Díaz, o pai de Yolanda Díaz vai ca lista de Unidas Podemos. O cal, eu creo que xa... Facendo unha lectura. Eu creo que é un reflexo do que é a situación real do que hai neste momento na esquerda do PSOE, ¿no?
Cacao.
No, bueno, aparte do cacao, pero isto se quere plantexar como se que houbera dous bandos moi claros, ¿no? Por un lado, Yolanda Díaz e todo o que poda representar, e por outro lado, Unidas Podemos e o que poda representar Jone Belarra, Irene Montero, e ese, non sei como chamar, non sei chamar político, tertuliano, comentarista,
vicepresidente,
vicepresidente do goberno, Pablo Iglesias, ¿no? Como se houbera un corte claro. E iso é verdad nos medios de Madrid. Pero cando baixas ao territorio está todo moito máis entremezclado. Está moitísimo máis entremezclado. Está, por un lado, Galicia, as Mareas, por un lado, pero Izquierda Unida vai con Podemos.
E Podemos vai con Sumar. Quer decir, en principio...
O sea, non, non hai esos dous bandos tan claros.
Non hai esos marcos, é verdad. Sí, efectivamente. Sí. No, pero non o sei nin en Madrid, porque a política nacional non ten por que ser un reflexo da política autonómica. Mira, Madrid,
no, pero
que...
Eu non falo da política de Madrid, falo do relato mediático dos medios de Madrid.
Sí, pero ainda que si miras Madrid, que parece que as eleccións a Asamblea de Madrid ás veces son asunto de Estado, aí tes a Mónica García reivindicando a papeleta de Máis Madrid como a primeira parada de Sumar nas primeiras convocatorias autonómicas que hai, cando, que eu saiba, na Asamblea de Madrid tamén se presenta Podemos e Esquerda Unida
xuntos, sí,
aparte.
Claro.
Mira, non sei, o tema é que eu non sei se agora mesmo... A mí é que eu levo un par de semanas que non tivemos podcast, entón pudenme dedicar a pensar.
Ah, bueno, no como aquí. No como aquí. Claro. Bien a despotricar.
Sí, eu levo un par de semanas cavilando nisto, sobre todo a raíz do acto da presentación oficial de candidatura de Sumar. Eu non sei se existe agora mesmo un espazo de Podemos como tal que non sexa máis alá do propio núcleo duro de Ione Vilar, Irene Montero, Pablo Iglesias, que non sexa máis proclive a unidade que a esa reivindicación das siglas. O tema... eu penso que Sumar é o que ten que ser, porque ao final o que está facendo Sumar é ni máis ni menos que reaglutinar todas as forzas dese espazo que veñen do mesmo sitio e que se foron disgregando porque deixaron de sentirse identificadas coas siglas Podemos, e penso que o que ten que ser está sendo que pois se unan todas para as eleccións nacionais en torno a líder carismática. Carismática para eles, porque a min non me gusta nada que non me falen como un adulto, ¿verdad? Pero, inda que eu penso que estas son as inercias, quero dicir, é o desexable, sí que, para min, Yolanda Díaz non o fixo nada ben nestes últimos meses, primeiro, porque a súa estrategia para chegar sin mancha a esta presentación da candidatura foi, para min, un acto de cobardía política absoluta en polémicas como pode ser a lei de solo si é sí, coa lei trans non se mollou absolutamente nada, a costa de que se manchasen Ione Belarra e, sobre todo, Irene Montero. A min, non sei a vos, pero a min escoitar a Yolanda Díaz dicir que Irene Montero é unha política, a ver, cando foi unha tipa que puxo o corpo para defender o seu programa de goberno que está aplicando punto por punto todo o que se prometeu en campaña, a mí, sinceramente,
cosa que non pode dicir todo o mundo, non me refiro a Yolanda. Sí, vamos ver, de todas formas, aí, Sumar é algo máis, e así está pasando o que pasa, que toda a recomposición de Podemos, excepto con Carolina Vescansa, que alguén teria que pensar en Carolina Vescansa de vez en cuando. No, porque aí hai, quer dizer, aí o problema é que, por exemplo, a forzas como Compromís e non sei se hai algún así por aí máis serio, etcétera, etcétera, o que non lles apetece nada é ir ramao de Podemos nunhas eleccións autonómicas. E entonces aí o problema é que digamos que máis que recompoñer o que era o vello Podemos, que era o vello Podemos, incluso o espírito do vello Podemos, que era, digamos, jajaja, jijiji, buen rollo, etcétera, etcétera, o penso que a operación é máis aglutinar a toda a esquerda do PSOE. De feito, penso que aquel cónclave que houve en Valencia, creo que incluso invitaran a Ana Pontón.
Sí,
E é curioso porque, vamos, polo que eu sei, o primeiro mosqueo de Pablo Iglesias foi precisamente que
non houvese ninguén de Podemos. Sí.
Non, había de Podemos, pero non como representante de Podemos, sino como... bueno, entre outras cosas, non había ninguén de Podemos. Bueno, é dicir, a invitación teóricamente era de Compromís. Tú di que, en todo caso, si nos invitan a nós e dicen, bueno, que vengan todos, pero Losada no, porque vive en Santiago, nos parecería mal. Dice, bueno, Losada, bueno, que vive en Santiago...
Por mí non vos preocupedes.
¿Eh? No, bueno, quero decir que sería invitación de Compromís, pero aí non estuvo ben feito. Pero bueno, o problema é, para min, que cada vez que alguén abra boca deses espacios, subo pan. Porque, quiero decir, eso de que, de Yolanda, de que, bueno, que si no, si Podemos no se suma a sumar, no sería un drama. Home, define drama.
Sí, home, a ver. Sí, que además tampoco fan ningún favor os de Podemos dicindo que todo que se desliga ou que se deixa de sentir identificado con as siglas ou un proxecto é un traidor. Quero bueno, dicir, se ao final quedan 4, se todos son traidores menos 4, igual hai que mirar un pouco para dentro da casa. No, bueno, eu iso non estou vendo, non estou vendo esa reflexión de dicir por que a xente non se deixou de sentir identificada coa sigla Podemos.
Non tens a experiencia política que temos aquí, Xosé Manuel Maseu, levamos 40 anos criados nesa cultura que o que se aparta da ortodoxia é un traidor. Eso tampouco inventaron os de Podemos
y eso es más bello, eso el tío Pepe lo inventó
esta visión torquemadista da esquerda é algo é un clásico na esquerda galega, no nacionalismo galego, en la esquerda española, ¿no?
Eu puedo compartir porque vamos a ver, incluso por ejemplo, digamos, dentro dos feminismos tú puedes ser una subvencionada de los proxenetas, tú puedes ser, quiero decir que no es que tengas una idea distinta, que claro, es que alguien te está pagando.
A ver, yo en este asunto, que puedo compartir unas cosas que sé yo, por ejemplo, yo creo que algunas de las cosas, las estrategias de Yolanda Díaz estos últimos meses son discutibles, y yo creo que incluso son bastante ineficientes, ¿no? Porque unha cousa, digamos, é presentarse como a Dalid dunha política de diálogo e de consenso e de vamos a llevarnos bien e vamos a evitar os enfrentamentos, e outra cousa é non saber cando tens que poñer o pé na parede e dicir, bueno, ata aquí. Buen rollo sí, sonrisa sí, pero ata aquí. E hai cousas polas que non se pode... Diante das cales un non se pode calar, por moito que... evitar a confrontación e evitar a política como un combate de boxeo, o sea, digamos, a túa marca ou a marca que tú pretendes trasladar, ¿no? Pero a mí o que me intriga nesta cuestión é, e supoño que non nos saberemos, a primeira parte da resposta empezará a chegar cas municipales, cos resultados municipales e autonómicas, e a resposta final virá nas xerais, ¿no? Si isto é un conflicto de élites, e un conflicto de élites de partido, e o que temos é un conflicto que servido primeiro pola lógica de reparto de cuotas de poder e polas amistades e enemistades personais, que como todos sabemos en política importan e importan moito, ou é un conflicto entre bases. É dicir, se realmente o que temos encima, o que estamos asistindo é, digamos, un conflicto entre élites partidarias ou élites partidistas buscando quen queda por diante de quen e quen marca ou deixa de marcar o espacio e o territorio, ¿no? Entón temos a Yolanda e todo o que é o marco que queren é marcar un relato no cual todos somos iguales e todos formamos parte dun gran proxecto común con un liderazgo claro, e por outro lado está Podemos, que lo que quere, no. Aquí hai unha candidata que é Yolanda, pero hai un proxecto donde nós retemos, digamos, o control organizativo e sobre todo o control ideolóxico, ¿no? Ou hai un conflicto entre os votantes. Este é un conflicto que traspasa o ámbito, digamos, das élites partidistas ou das élites partidarias, e realmente dentro da esquerda hai un número significativo de votantes a un lado e ao outro.
Ben, eu creo que desde o momento que... Non vou dicir que son unha pregunta antigua, está ben planteada, pero creo que eso está contaminado desde o momento en que as redes sociais e os medios de comunicación de trincheira, o que están facendo é facendo que as bases se alineen en posturas que non son... Quer dizer, a min, por exemplo, eu non sei que diferencia programática hai entre uns e outros.
Aparte
del talante, quer dizer, que nadie propone la creación de soviets, obreros e campesinos, que eu sepa, non? Quer dizer, nin tampouco... Quer dizer, non sei que diferencias programáticas hai. Que pasa? Que o que se está creando efectivamente son as banderías en base a Pablo Iglesias, o que fixeron con Pablo Iglesias non hai dereito, é unha cousa ignominiosa, etc. E agora encima tal, pan, para unha lideresa que hai e que podía ter tal non sei que, está outro metendo paus nas rodas. Quer dicir, eu penso que as banderías, o sea, esa división estáse creando, crease sobre todo pues, polo factor mediático, polo factor, digamos, das redes sociais, e existe, é dicir, só hai que ver, pues, eso, as redes sociais. Agora, eu penso que non é tanto, é dicir, xente que bota a lingua para hacer e xente que aproveita as redes sociais para pedir a opinión que ninguén lle pediu, hai moita, non?
Bueno, aquí estamos nós que ninguén nos pediu opinión, tampouco.
Bueno, momento, se vou la pedindo eu.
Bueno, pero
sabes que... E os miles de escuchas que tenemos.
Sabes a diferencia? Que eu, por exemplo, a través de Twitter, recibo moitas opinións que non pedín.
Claro.
Bueno, esta opinión a deste podcast, se a queres recibir, teste que conectar.
Claro, sí,
pero recibo ao longo do día un montón de tweets que che garantizo que eu non os pedí.
No.
A ti sí, porque a ver, eu contestei unha vez e chegaronme algunhas mencións que van para ti. Rosada, que opinas?
Pois menos mal que as mencións eran dese tipo, porque vamos, eu así non recibo moitas, pero algunhas é de pues estás tú para falar de... Oye, bro.
A mí me fa moita gracia que a último insulto que máis me dedican os troles das redes, especialmente os troles que estos que teñen o perfil, non teñen o nome, pero teñen sempre unha bandeira de España, sempre.
Sí, hombre.
Uh-huh. Como mínimo unha, e a partir de aí...
Pues eso, o sea, depende.
El cielo es el límite, es decir, chamarme bello.
Bello.
Bueno. Sí, bello.
Edadismo, como Risto Mejía.
Bello. Retírate, bello. Eres un bello. Bello.
Para desear paso, ¿a quen? A Marta Otero, por supuesto.
Marta Otero, que tiene muchísimo criterio, como ves.
Y siendo gente de entorno de Vox, a ese joven llamado Ramón Tamames. Que, por cierto, ninguén o está planteando, pero ¿fue Sánchez Dragó una víctima da moción de censura?
Pois foi a última aparición pública que tivo, non?
Eu non digo nada.
No. Bueno, vamos a ver. Sánchez Dragó me dixo con esa facundia que lo caracterizaba.
Sí.
Estoy viendo que tenemos...
Estaba chaval, Tamames.
Estoy viendo que tenemos la misma edad, el emérito, Tamames y yo. A ver quién se va antes, por hablar.
Ganó la necroporra. Pero también... Bueno, eu non sei, se desos tres, o que máis a nivel de versión me suscitaba era él, precisamente. Así.
Hombre, é un duelo en la cumbre, Marta.
Sí, sí, ahí...
Ahora que sí, entre titanes.
Hombre, eu aí, a verdad, Tamames, hasta que resucitaron, como decía outro, eu non sabía ni siquiera se estaba vivo. O sea, depois se comprobou que moito non estaba. Pero
a posibilidad de que Sánchez Dragó... Como se di isto en lenguaxe militar... As víctimas que non son consecuencia da confrontación directa.
Colaterales.
É Sánchez Dragó unha víctima colateral da moción de censura? O deixo aí.
Deixamos a pregunta. Que nos conteste.
Colateral, eu creo que si eles te escoita decir colateral, o sea, o tangente...
Pensan algo sexual.
Pensan algo del exacto. Mima, que noxo. A ver, quinda teño que ir comer, por favor.
Bueno, con estas sentidas palabras y este recuerdo a estos grandes hombres ancianos.
Que pumpa de un escriño mediante.
Exactamente. Pues hasta otra. No sé si. A ver si vuelve Ana Luisa de esos fastos.
Depende de un enlace por Lugo.
Depende de un enlace por Lugo.
Siempre depende de un enlace por Lugo.
A ver si pillo un
poco. Quedas en Xenxo un par de días.
Sí, ¿no? Ven, muy bien. Pues hasta otra. Adiós, Marta Otero.
Adiós.
Adiós, Tolosada.
A la ir por la sombra.
Bueno, adiós, José Manuel Pereiro, que nunca me despido. Hasta luego.
Hasta luego.
Chollar do que fose lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar.
Miña terra galega.
se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o Miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de lunas tardón se le piron xa a ti.
Sanje en joye no jacobeo, empanada e pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.